Pozbieram kúsky stracené, moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Draze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej lásky neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama zodpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Je utorok 8. októbra, 8. žína a opäť sa vám prihovára zo štúdia RAJ Janka a Peter. Vítam vás pri počúvaní 9. časti relácie 13. komnata a vítam aj môjho stáleho hostia Petra Poláčka.
Janka, ďakujem ti za privítanie a som rád, že vysielame aj dnes a pripájam sa k privítaniu všetkých poslucháčov, tak dúfam, že majú nachystané pera, papiere, poznámky, aby si mohli napísať, čo mu nerozumejú. Aj keď sa to budem snažiť vysvetľovať všetko veľmi detailne, tak predsa nech si zapíšu a nech nám potom tie otázky, čo mu nerozumeli, aj pošlu.
Najbližšiu reláciu 13. komnata budeme vysielať v útorok 22. októbra 22. žína 2024 opäť od 19. do 21. hodiny, čiže o 2 týždne. Svoje otázky nám môžete posielať na Skype SVCS Studio Raj alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo na telegramový kanál svcs.studio.raj. Dnes začneme pozvánkou na avizovaný a pripravovaný seminár. Takže Peter, dávam ti slovo, povedz nám, na čo sa môžeme tešiť.
Takže viacerí, akože už záujemcovia sa prihlasovali. seminár sa bude konať z tých dvoch termínov, čo som dával, oktobrový a novembrový, tak bude to ten novembrový termín 16.11.2024. Myslím, že to je sobota.
Áno, sobota.
A seminár sa bude konať v Bratislave, v centre mesta, Bright Life Center, Hurbanovo námestie 5, na prvom poschodí. Je to, kto pozná Bratislavu, križovatka obchodnej ulice s tým Hurbanovým námestím. Je tam kostol Svätej Trojice, v podstate bol tam, kedysi tam bol kúsok odtiaľ, je tam námestie SNP. No, jednoducho nájdete si to. Ale je to prvé poschodie. Pod tým je taká pizzeria, čo von predávajú pizzu, a oproti je mexická reštaurácia. Čiže všetky inštrukcie sú. Začiatok bude o 10. hodine. Budú to 4 interaktívne prednášky, čiže interaktívne spojené s diskusiou a vysvetľovaním. V dĺžke trvania hodinu a pol. Medzi jednotlivými prednáškami budú prestávky a cez obed bude väčšia prestávka, dlhšia, aby sa v okolí je viac reštaurácií, takže každý sa môže nájsť, kde bude len chcieť. A téma, čiže utriasli sme aj celú aj tému seminára, aj názvy tých alebo témy tých prednášok, tak celý seminár sa bude volať Človek a jeho duchovný vývoj, v zátvorke Nová zem, Zlatý vek, vek slnka. Prvá prednáška bude, prvá téma, temná identita Boh versus Stvoriteľ, princípy ja som versus ty si, v zátvorke ako Stvoriteľ porazil Boha. Druhá téma, starý svet a potopa sveta, v zátvorke ako to všetko začalo a ako to všetko skončí. Tretia téma, človek, jeho vedomie a spôsob prejavovania sa, v zátvorke princípy prežívania života. No a štvrtá téma, vyvrcholenie, sloboda, vedenie a duchovný vývoj, v zátvorke podstata spoločnej vývojovej cesty muža a ženy. Tak to je toľko k semináru, takže môžete sa prihlasovať. Ja detaily ešte zverejním niekedy v najbližších dňoch na svojom facebookovom profile, na svojej stránke peterpolacek.sk, pravdepodobne aj na stránke spolku Archa, možno aj na Slovenskom večerníku a aj na svojom telegramovom kanáli Peter Polaček, Slobodný človek. Takže tam si to budete môcť nájsť, tam budú aj detaily a môžete sa záväzne potom prihlasovať. Takže toľko k pripravovanému semináru. Bude to trvať celý deň tým pádom. Odhad do nejakej piatej určite.
Ďakujeme. Verím, že sa veľa dozvieme zase ďalších nových informácií, ktoré sú pre nás veľmi dôležité. Tak, teraz by sme pokračovali otázkou poslucháčky. Prišla nám teraz jedna otázka od poslucháčky Dany. Dobrý deň, Janko a Peter. Ďakujem mnohokrát za vyčerpávajúci odpoveď na mé poslední dotazy. Ešte mne trápi jedna vec. Jak to bude s prírodou? Nejsem žiadny ekoterorista, ale myslím, že príroda je skvelá a bylo by škoda vypnutím tejto reality zničiť ji. Ďakujem moc a zdravím.
Veľmi dobrá otázka, lebo už dlhšie sa tu venujeme princípu ty si a v tej uplynulej dobe tých dvoch týždňov od posledného vysielania, tak práve mi prišlo aj pochopenie, ako je to s prírodou. Čiže princíp ty si, princíp ja som. Hej? A čo príroda? Takže dosť ma to prekvapilo, lebo nikdy som sa predtým s tým nezaoberal, nepýtal som sa, ale jednu vec si musíme na začiatok uvedomiť, že príroda sa nás dá pekná a krásna iba preto, že nepoznáme, ako to bolo, ako vyzerala pred 18 000 rokmi, keď do toho zasiahol Boh. Takže to je prvá vec. A keď prírodu pozorujeme lepšie a sa nad tým zamyslíme, tak zistíme, že to vôbec není také úžasné. Že kompletne celá príroda je prešpikovaná ako rakovina princípom ja som. Vysvetlím na príklade. Strihali sme tu nedávno ovocné stromy. Mali veľa energie, podporovali sme ich, pomáhali sme im a tak tie dvojročné ovocné stromy sa niektoré tak zbesnili, že mali 1,5 metrové výhony. A čo bolo zarážajúce, lebo čo je úloha ovocných stromov? Priniesť plody, jablka, jabloň, jablka, hruška, hrušky, jednoducho marhula, marhule, každé ovocie, či každý strom má priniesť plody. To je ich úloha pre ľudí. Majú slúžiť. Tak to bolo nastavené. No ale čo sa stalo? Jednoducho, ja sa tak až veľmi nevyznám v tých stromoch, ale stromy väčšinou rodia na tých vodorovných, alebo šikmo, konároch, čo jedú šikmo, alebo čo sú tak viac vodorovne. No ale čo niektoré tie stromy urobili? Začali hnať tie, jak deviete výhony, aby zaujali čo najväčší priestor. Kašľali na to, čo majú, že majú slúžiť. Pár takých stromov tu bolo, čo boli maličké, ale dali fakt, ako na to, aké boli, dali dosť ovocia. Čiže tie stromy, každá sa v podstate snažili sa urvať čo najviac priestoru pre seba. Obsadiť čo najviac, dostali energiu, mali zdroj a mohli to urobiť. Aj to urobili. Čiže pre seba urvať čo najväčší priestor. To je jeden príklad. Druhý príklad. Celý rok problém s pupencom, burina, pupenec, čo sa volá, neviem, jak sa to volá odborne. To je snáď horšie niečo ako pír. To sa nedá absolútne vykynožiť. Je to tak invazívne, že vy v podstate bráni vám to, prekáža to, aby čomu sa venujete v tej záhrade, čo obrábate, aby prinieslo nejaký užitok, v podstate stále vám to tam ide a vy stále s tým musíte bojovať. Inokedy prišli také čierne skočky, alebo jak sa to volá, malinké chrobáčiky, novoposadená rečkovka na konci leta. To za jeden, boli sme na 3 dní preč, alebo nakoľko a prídeme a to bolo jak tabak, rozpadnuté na prach všetko. Jednoducho všetko to zožrali. Čiže potom si zoberme, keď je problém, že diviaky sa premnožia. Zrazu ich treba strieľať. Prečo? Že robia škodu. Medvede sa premnožili. Čiže tie rastliny a živočíšne druhy väčšinou pôsobia ako v podstate ako jeden celok, že keď majú vhodne vytvorné prostriedky, tak tam sa na jednotlivca nehladí, ale pôsobia v podstate idú zaujať celý priestor ako jeden prvok, ako jeden druh. Austrálie je toho dokonalým príkladom, tam je toho veľa, že prinieslo sa niečo do prostredia, ktoré na to nebolo pripravené, napríklad zajace. Tak sa premnožili, že si s tým doteraz neporadili. Ďalšie tam prinesli, myslím, že jedno hrbe ťavy, takisto obrovský problém. V podstate urva čo najviac priestoru pre seba. A bez ohľadu na to, že to bude problém s vodou alebo to bude problém, ja neviem, s rastlinami, že bude nedostatok. Takže nikoho to v podstate pri týchto rastlinách a živočíchoch to nikoho nezaujíma. Je to invazívne. No a keď si spomenieme na knihu Genesis, ako to začína, že o tom príbehu s Adamom a s Evou, tak Boh potom hovorí, že v pote tváre budete obrábať zem, a žene hovorí, že v bolesti budeš rodiť deti. Čiže Boh sa priznáva k tomu, že to spôsobil on. Že on skomplikoval život človeku a preprogramoval prírodu na princíp ja som, aby v podstate jednotlivé prvky, napríklad ten strom, alebo jednotlivé druhy, keď dostanú možnosť, aby boli invazívne. Reguláciu nastavil tak, že jeden druh požeral druhý. Napríklad dovtedy neboli žiadne mesožravce predtým 18 000 rokmi od osídlenia až dovtedy a príroda slúžila človeku, ale ako náhle to prevzal Boh, tak zmenil tento systém a aby ho ureguloval, tak zaviedol mäsožravce, lebo bez nich by to v podstate potravinový reťazec, ako ho poznáme, bez nich by to nebolo možné. A keď sa niečo premnoží, tak my musíme to likvidovať, buď strieľať, alebo likvidovať chemicky, akýmkoľvek, alebo manuálne pracne okopávať, čiže v poďte tváre budeš obrábať zem. A samozrejme priznal sa aj k druhej veci, keď už to tu takto mám, že priznal sa k veci, že on zaviedol aj bolesť. Čiže spôsobil zmenu nastavení tela človeka, že človek pociťoval bolesť. A keď už sme teda pri tom, čiže riadne nám to zamiešal, no a prepadne Danu, takže príroda vôbec není taká úžasná a určite ja garantujem, že nic nie nezostane. Toto není príroda, ktorá má slúžiť človeku. To je rakovinou prežratá príroda, ktorá sa nám zdá krásna, lebo nič iné nepoznáme.
A krásne kvietky, keď vidíme nejaké rozkvitnuté rúže, lalie, alebo...
No, ale akú prácu to dá, aby tie rúže nezničili nejaké chrobáky, vožky, alebo nenapadol to nejaký hmyz, alebo choroba, príklad hrdza. Akú námahu to dá, aby tá príroda bola taká, ako má byť, aspoň sa približovala k tomu. Jasné, že sú krásne kvietky. Ale všetko bude ale lepšie. Nie toto. Oveľa lepšie a krajšie. To je nový svet. Jednoducho všetko bude slúžiť ľuďom. Tak, ako to má byť. No a keď sme už pri tom, keď sme už spomenuli tú knihu Genesis a Boha, že čo Boh spravil, tak by som sa chcel podeliť ešte o jeden taký poznatok, ktorý som získal počas tých uplynulých dvoch týždňov. A vieme, už som to viackrát hovoril, že Boh mal všelijaké poistky, ako ten svoj systém udržať, lebo keď to trošku oživím, veď veľakrát som už o tom hovoril, že v podstate vedomie predstavuje genetiku, čiže nejakú charakteristiku. Aby sa vedomie je charakterizované myšlienkami a citmi. V princípe ja som, v princípe ty si, city neexistujú, ale sú iba emócie. Čiže v princípe, ja by som sa nepomýlil, minulý mi niekto hovoril, že som to poplietol, čiže v princípe ja som sú emócie a v princípe ty si sú city. No a Boh dal svoju mal tiež svoju genetiku toxickú, čiže genetiku či charakteristiku, ktorá charakterizovala princíp ja som, a prinesol ju sem pred viac ako 46 tisíc rokmi ako osadník, čiže ako mimozemšťan, ktorý sa pripojil tak ako ostatní a začal prežívať život. A tým pádom bol schopný vniesť tento systém, túto rakovinu, ten princíp ja som na tento svet. Potom v tento systém sa začal šíriť ako rakovina. Ľudia postupne sa stali, poviem to tak, neverní stvoriteľovi, porušili postupne všetky vedomia a teda ľudia, vedomia avatára, tým pádom vedomia, porušili vedomia identity, porušili zmluvu o pripojení, ktorú uzatvárali so stvoriteľom ako osadníci. Keď prišlo k trojnásobnému poškodeniu, tak automaticky prechádzali pod Božie právo, čiže prechádzali pod jurisdikciu Boha, ktorý v podstate, poviem to tak, že vládol v celej štruktúre bytia v tom čase. A keď posledné vedomie sa stalo neverné, tak to neverné, že porušilo tú zmluvu, až takú malú poznámku, o tomto sa veľa rozpráva v Starom zákone pod tým, že akože Izraeliti stále slúžili cudzím bohom a mali modly a neviem čo, a to je presne tá obraz tej neveria alebo porušenia tej zmluvy o pripojení, ktorú urobili tie vedomia identít. No a ako náhle posledné vedomie identity pripojené k vedomiu avatára takto ukončilo platnosť zmluvy so stvoriteľom, tak kompletne to bolo pred tými 18 tisíc rokmi ako definitívne, tak kompletne to tu prevzal Boh ako temná identita a totálne celú túto našu realitu preformatoval. No a postupne zavádzal rôzne aj bezpečnostné protokoly, aby tá jeho genetika nikdy nezanikla, aby tu stále bola. Takže tá toxická genetika, či je charakteristika, to čo poznáme ako sa človek prejavuje, no a táto charakteristika, jedný zo spôsobov, ako mi ju preniesol na človeka, bolo, že vytvoril systém anielov strážnych, čiže v podstate seba zjednodušil programovanie tej genetiky tak, aby sa táto genetika cez aniela strážneho mohla pripojiť k vedomiu avatara, aby to bolo možné, čiže akoby seba zjednodušil, čiže aniel strážny každý bol, čiže systém vytváral systém nad organizmov, každý aniel strážny bol akoby Boh v zjednodušenej forme. Čiže charakteristika rovnaká, čisto všetko toxické, no a takto si vytvoril jednu formu akože zálohy seba a takto sa preniesol medzi ľudí a takto tam, kde je genetika ja som, tam je v podstate prítomný nie Boh ako bytosť, lebo tá už neexistuje, ale Boh ako genetika. Čiže už nie je to bytosť, ale tá charakteristika tu je a nositeľom vlastností Boha sú teraz ľudia. A to, ktorí majú tú genetiku ja som. A vymyslel Boh ešte ďalší taký dosť rafinovaný plán a to bol jeho posledný zásah priamy, ktorý on robil, lebo on robil iba veľmi extrémne vážne zásahy. Všetko ostatné robila duchovná konceptuálna moc v jeho mene. Čiže oveľa o niekoľko stupňov nižšie pod ním štruktúry ako duchovné. A tento zásah sa robil, teraz budem hovoriť o našom prostredí, tuto prostredí teraz ktoré súvisia aj s našim územím, robil zásah vtedy, keď sa vytvárali jazyky. No a slovenský jazyk sa vytváral, začal vytvárať aj slovenský národ na kontakt, ako to píšem v knihe Svedectvo pravdy, sa začal vytvárať na konci, až na konci 18. storočia, kedy padlo rozhodnutie, to tu bol Anton Bernolák, vo Francúzsku bola veľká francúzska revolúcia, tu v Rakúsku-Uhorsku to bol Jozef II. Ako panovník a v Rusku Katarína Veľká. No a my sme tu všetci rozprávali jedným jazykom, slaviensky, myslím, že to volajú aj slavonsky, ja to volám slaviensky jazyk, či jeden spoločný jazyk, jazyk našich predkov. No a keď konceptuálna moc urobila rozhodnutie, že vytvorenie a použiť sociálne inžinierstvo a vytvoriť nové národy, tak prvým zopatrením bolo vytvorenie jazykov. Na tie nových jazykov a tie sa začali vytvárať odchýľovaním od toho pôvodného spoločného jazyka. Čiže v Čechách vznikla nejaká skupina národovcov, jak sa potom nazývali u nás na Slovensku takisto. Boli to Bernolákovci, potom to boli Štúrovci, potom to bol jazykovedný ústav, v Rusku zase to bol niekto. Všade to jednoducho niekto bol. A všetko to bolo obdobie, kedy to vrcholilo polovička 19. storočia, to už tu bol akože Ludovít Štúr. A všetci títo, čo sú národovci, v podstate z pohľadu našich predkov a z pohľadu nášho jazyka, ktorý sme mali, v podstate slúžili cudzej mocnosti, boli to agenti zradcovia. Lebo odkláňali sa od pôvodného jazyka tým, že vymýšľali všelijaké prvky. To skúmanie, ktoré som robil, ako v tej knihe uvádzam aj podporné dôkazy, prečo to tak je, ale to skúmanie, ktoré som robil, ma priviedlo k tomu, že najbližší k tomu pôvodnému jazyku je slovenský jazyk. Preto sa aj v tých slovanských jazykoch sa nachádza niekde, každý má k nemu nejako, si nájde nejakú cestu, nejakú blízkosť. Ruský jazyk, čo mi hovoril jeden profesor ruský, že on tam vníma až 75% zhodu slov. Čiže ja to častokrát, keď chcem vysvetliť nejaký výraz, tak kombinujem slovenský a ruský jazyk, aby som niečo pochopil.
Ako je na tom čeština?
Neskúmal som ju, ale Určite poznám jedného Chorváta, Radko Sudecký, to je expert na slovanské jazyky. Akože s tým by to mohla byť zaujímavá debata, kebyže mu dám takéto trošku možno, že debatujeme, až dám mu ten pohľad, ktorý som mala ja, lebo on by tam určite videl veľké prepojenia a tie súvislosti, čo ja nevidím. Ja vidím tú ruštinu. No maďarčina neexistovala takisto, ona vznikla so slovenským jazykom. Nehovoríme, že sme tu odtedy, hej? My sme tu niekoľko tisíc ročí, ako naši predkovia. Ale hovorím, mali sme iný jazyk. Iný, mierne iný. A teraz, čo spravil ten Boh? Existuje, ja to volám, zadávanie alebo programovanie. A to vie veľa ľudí, a to sa používa to aj duchovná konceptuálna moc, aj fyzická konceptuálna moc, že používajú slova, výrazy, ktoré niečo znamenajú. Je za nimi schovaný nejaký program. Ľudia to napríklad, alebo sú, boli nejaké obrazce, za ktorými bolo schované niečo, čo malo pomáhať ľuďom, lebo keď už si to nepamätali a nevedeli, ako to majú urobiť, tak niekto v minulosti pred niekoľkými tisíc rokmi niečo naprogramoval napríklad do nejakej výšivky. Hej? A z toho vzniklo, že obereky, ochranné amulety. Tam pramenia aj tá červená šnúrka, čo si ľudia myslia, že im pomôže. To už je deformácia tých pôvodných nastavení, ktoré boli, že ľudia, keď už degradovali a nemali také duchovné spojenie, neboli schopní takého spojenia ako mimozmyslového, a bolo to aj obmedzené s vedmou, tak dostali takúto pomocku v rôznych symboloch a výrazoch, ktoré niečo znamenali, a keď ich niekto použil, tak v podstate sa automaticky spúšťal akoby nejaký program. Alebo sa niečo inštalovalo tak jak na počítači, hej? Kebyže tam inštalujeme nejaký program alebo do mobilu. No a čo urobil Boh, aby posilnil, aby zabezpečil seba na veľmi, veľmi dlho. Svoju genetiku, aby sa zachovala. Vytvoril zaklinacie slova, zaklinadla, ktorými si človek na seba privolal kliatbu. A to bola jedna stránka vec. Ja poviem konkrétne, ja som tie slova v živote nevyslovil ani jedno z nich. Sú to vulgarizmy, A tieto vulgarizmy, hovorím, sú v slovenskom jazyku, našom, tom, čo máme teraz, boli uvedené do používania, či naprogramované a potom šírené, pritom bol využitý systém anielov strážnych, tak ako to vždy bývalo na začiatku roku, čiže od 2. januára, 2. januára nášho času, 1792. A sú to tie, je to najbrutálnejšie programovanie, s akým som sa stretol, čo sa skrýva za týmito v podstate spustenie niečoho, inštalácia niečoho. Lebo to bolo veľmi rozšírené a tie najvážnejšie vulgarizmy, na ktoré to bolo programované, sú tie, pod ktorými sa skrýva vulgárny názov pohlavných orgánov, mužských a ženských. A veci okolo toho. Za každým takýmto slovom, každé takéto slovo predstavovalo kliatbu. Človek, ktorý ju vyslovil a trikrát zopakoval, to je jedno ktoré slovo, sa preklial. A v akom zmysle? Prvá vec, čo alebo prvý účinok, čo bol ten, že sa inštalovala, že pokiaľ človek aj pracoval na sebe a odstraňoval tú toxickú genetiku, tú genetiku ty si, či odstraňoval zo seba Boha, či genetiku ja som, zase som sa pomýlil, genetiku ja som, či Boha odstraňoval, čiže zameranú na seba, tak vyslovením takýchto slov ju kompletne celú nainštaloval. Trikrát, keď to povedal. Kompletne celá inštalácia prebehla na novo. A človek sa mohol dať do roboty od samého začiatku a čo odstraňovať takúto genetiku je fakt ťažká, veľmi, veľmi bolestivá vec. Veľmi bolestivá. A druhá časť, v podstate, čo bol cieľ? Cieľ bol, aby ani náhodou sa niekde neobjavil princíp tisi. A ak by sa náhodou objavil, aby ho použiť takýchto slov potlačilo. Tým, že obnoví princíp ja som. Tie slova boli častokrát sú vyslované v hneve, čiže hnev je jeden zo siedmých hlavných hriechov. Pýcha, lakomstvo, smilstvo, hnev, závisť, obžerstvo. Hnev je, pokiaľ meriame akoby sílu alebo toxicitu alebo ako by som to bol, toxicitu týchto siedmých hlavných hriechov, tak najväčšiu mal hnev. Keď dáme, že 100%, tak pýcha napríklad mala iba 4%. Myslím, že smilstvo tie 4 a ostatní išli pod 1%. Čiže hnev bol pre Boha absolútne dôležitý. Lebo v hneve mal istotu, že keď sú takéto vulgarizmy rozšírené v nejakom národe, v tomto prípade v našom, tak mal absolútnu istotu, že jeho genetika nezmizne. Absolútnu istotu, že zostane. A ten druhý, to druhé prekliatie spočívalo v tom, že bolo to zamerané na pohlavné orgány. Príklad, niekto niekomu nadával do ničoho. Hej? Ja som v živote tieto slova nepovedal. Ani raz mi nevyšli z úst. A tak keďže to zameranie na pohlavné orgány nebolo len tak. Ono spôsobovalo, v podstate je rozdiel medzi je rozdiel milovanie a ja neviem, šúchanie, hej? Ale neviem, ako to mám povedať. To druhé, hej? To bežné, čo ľudia povedia, že sexovanie a neviem čo. A v podstate tento, tá kliatba, že milovanie môže nastať iba pri princípe tisi. To je inak nie je možné. A na to musí byť nastavené aj to telo. A osoba, ktorá to takto vyslovila, toto telo prekliala svoje, že to nebolo schopné. Jednoducho vytvorila brzdu, aby nebola schopná rozvinúť milovanie v princípe tisi, aby tam vzniklo množstvo prekážok rôznych. Čiže toto nám vyviedol Boh. Čiže nech si každý dobre zváži, ako rozpráva. Je to, hovorím, najbrutálnejší zásah cez slova. Sú aj, je plno symbolov, fakt veľa symbolov, veľa všeličoho sa dá v zmluvách, v textoch, ale nič není takéto brutálne ako toto. Kompletná genetika Boha za veľmi krátky čas nainštaloval na novo. Čiže a princíp ja som dominuje a chcel by som vidieť toho, kto by zvládol ďalšie kolo to dať znovu od znovu a že znovu s tým bojovať. A náhodou zaspoviete slova, keď si nedá pozor, čiže lebo sa nahnevá z nejakého dôvodu a už je to tam. Čiže hnev je najväčší nepriateľ človeka, preto pokoj a rovnováha je absolútne najdôležitejšia, aby ju človek dosiahol. Preto sa medituje. Lebo len v tom pokoji, v rovnováhe človek je schopný nadviazať spojenie. Hneve nie. Ako sa má nechať človek viesť? Keď sa hnevá? Nie. Absolútne. 0 bodov. To je úplne mimo. Takže toto vyviedol Boh. No a potom, ešte keď sme pri tom princípe ja som, tak Boh vyvedol mužom a ženám ešte ďalšiu abaďuru.
Nezabudneš, čo chceš povedať? Ja som sa ešte chcela spýtať k tomuto, čo si hovoril, že ako to teda bolo s, ani nie s vulgárnymi, ale s výrazmi, ktoré človek používal, keď napríklad nepoužíval, ako si spomínal, pohlavné orgány, ale veľmi často myslím si, že v našich podmienkach sa skloňuje Boh v rôznych pádoch, alebo Kristus v rôznych pádoch, že nenieslo v sebe to zakliatie, prekliatie?
Nie, toto tam nebolo, tam bolo iné. To vôbec nebolo také akože vážne. Tam išlo o to, že či bol človek pokrstený alebo nie. Ak bol človek pokrstený, tak sa o to týkalo, lebo jedno z pravidel bolo, že v desiatich Božích prikázaniach nepoužiješ meno Bože nadarmo. A síce Boh není akože meno, hej? Ale tak sa to praktizovalo, tak sa to chápalo. Čiže pokiaľ niekto bol pokrstený a bohoval, ako sa hovorilo, tak sťahovalo sa na ňo porušenie pravidiel. Nebolo tam žiadne programovanie. Boh mal z toho radosť. Veľkú radosť. Lebo poprvé ho stále spomínali. Aj zlá, aj sa hovorí, že aj zlá reklama je veľmi dobrý marketing. Lebo každá reklama je veľmi dobrý marketing. Aj ohováranie, okydávanie a tak. To bežne platí v politike. Napríklad. Takže v tomto prípade Boh to mal veľmi rád, lebo ho veľmi často spomínali. Prejavovali mu uznanie. Hej? A súčasne sa tešil, že porušujú pravidla. Lebo za porušenie pravidiel, to je porušenie pravidiel, je to, čo sa volá hriech, a za porušenie pravidiel nasledoval trest. Neskôr. Buď hneď, znižovanie hmotnosti molekul DNA neurónu mozgu, čo malo svoje následky, a keď sa toho nazbieral veľa, tak potom konečný účet sa vystavoval po smrti a tie pravidlá dohody s Bohom alebo prechodu pod to právo Boha boli také, že Boh si za to bral kvantovú štruktúru. Čiže to najpodstatnejšie, čo umožňovalo vedomiu identity byť samým sebou, čo mu umožňovalo byť akoby zdravým vedomím, lebo odobratie veľkého množstva kvantovej štruktúry spôsobilo, že sa stalo z neho retardované vedomie. Čiže neschopné čohokoľvek. Takže toľko. A môžem teda tu to druhé, alebo dáme pesničku?
Áno. Tak neviem, nakoľko to je to druhé.
Neviem ešte.
tak skús ešte povedať.
Dobre.
Skús.
Takže čo ešte vymyslel Boh na muža a na ženu? Na to, aby, lebo systém medzi mužom a ženou bol nastavený ako princíp dvojice, jeden zo základných úplne základných princípov, ktorý pokračuje aj ďalej v novom svete. A ten princíp dvojice v podstate bol nastavený ako základ vývoja, že vývoj bude prebiehať vo dvojici muža a ženy, čiže v partnerskej dvojici, a vedomia, keď sem prišli, aj prichádzali vo dvojiciach ako páry, ako vedomia, ako osadníci, čiže ako mimozemšťani, ako som minule hovoril, čiže prichádzali ako páry a aj sa tak potom inkarnovali a prežívali život prostredníctvom tiel, čiže genetiky tela, ktorou sa prispôsobili tomuto prostrediu. A prežívali ho spolu. Boh tento systém akože úplne rozvrátil, aby nebol možný. No a ako to on vymyslel? Čiže keď prevzal správu on, tak čo urobil? Čiže aký mal byť muž tej dvojici napríklad? Zachovalo sa niečo z toho veľmi nepresne, ale zachovalo sa niečo podobné, prevrátené. Ten duchovný význam sa úplne stratil, že napríklad, že postav dom, zasaď strom, postav dom a splod dieťa. Hej? A potom sa ešte zachovalo, že keď muž sa dvorí žene a snaží sa ju získať, tak robí všetko možné. Snaží sa byť milý a neviem čo. A potom, keď už je za nami sobáš a majetok, poviem to tak, majetok je istý, je tam záväzok už, tak potom sa všetko zmení. A to, čo sa zmenilo, je práve to, že muž mal sa starať. Bol ten, čo sa mal starať, čo mal urobiť tú partnerku, tú ženu šťastnou, mal jej dávať pokoj, radosť, lásku, dobrotu. Mal jej vytvárať priestor pre jej záujmy, vykonávanie bežných príklad prác, pomáhaním a neviem, či všetkým možným, ale v prvom rade mal jej ukazovať cestu, vedieť vysvetliť všelijaké veci, odpovedať na otázky, tak ako to robím ja s Jankou, čo odpovedám na otázky. Teraz tu zastupuje aj vás ako verejnosť. A v podstate mal byť taký stabilný, istý, opora v zmysle, že vie, kade ide, vie, čo robí, že sa neposere zo všetkého hneď, neposkladá sa, čo akože u dnešných mužov je dosť veľký problém. Hneď sa rozplaču, keď sú nejaké problémy, komplikácie. Ale mal vytvárať tú istotu bezpečného prostredia. U nás sa to všetko zvrhlo na materiálne veci. Ale to vôbec nebolo o tom. To bolo o duchovnom stave. Čiže, lebo duchovný stav je ten pocit. Pokoj, láska, radosť, dobrota. Bezpečie, istota. Keď to žena má, len vtedy ona môže, v podstate muž to iniciuje a žena potom môže pokračovať ďalej. A čiže čo sa z tohto stalo? Z toho starania sa, aby žena bola slobodná, aby mala možnosť sa rozvíjať, aby mala voľnosť, sa stalo otroctvo. Muž zo ženy urobil majetok. Čiže veľa mužov z toho, vznikla žiarlivosť ako prejav vlastníctva. V podstate je to môj majetok, nikto mi na ňo šiahať nebude, keď niekto na niekoho kúkne, tak už som žiarlivý. Je to jeden z extrémnych prípadov. Sú aj extrémnejšie, hej, keď potom to prerasta do násilia. A čiže Boh zaviedol to, že muž, keď vstúpil do v podstate nejakého, uzavrel záväzok partnersky so ženou, automaticky sa u ňoho v podstate aktivovalo systémový protokol, ktorý predtým bol nastavený na tú podporu, na tú starostlivosť. A tento systémový protokol v podstate začal inak spracovávať predstavy toho človeka a skúsenosti, a výsledkom bolo, že on si to vysvetlil tak a začal to brať tak, že tá partnerka je jeho majetok, a tak sa začal správať. Jasne, že boli v tom rôzne intenzity a robili to aj ženy, ale ako systémový, to je v podstate nevyhnutnosť, aby ten systémový protokol fungoval, bol princíp ja som. V princípe ty si, také niečo nemalo šancu. Čiže tento systém fungoval iba tam. No a teraz si doberme, čo Boh vyvedol ženám. Tam tiež bol takýto systémový protokol, ktorý si vyžadoval, aby existoval princíp ja som. Inštaloval sa pri podstate nejakom neplnení si akoby očakávaných povinností v tom partnerskom živote nastávajúcom alebo prebiehajúcom, pokiaľ sa predchádzajúci partnerský príklad cirkevný sobáš, hej? Keď bol cirkevný sobáš a regulérne to neskončilo, a nehovorím teraz, že z pohľadu iba nejakého cirkevného práva, nejdem to tu rozoberať, ako to je široká téma. Neskončilo to regulárne z pohľadu vyššieho práva, že to nebolo uzavretá vec, tak v podstate ten človek bol, tá osoba, tá žena bola stále viazaná tým prvým partnerom, a tento systémový protokol sa aktivoval napríklad pri prvom pohľadnom styku s ďalším mužom. A jeho a teraz ako to fungovalo? Pôvodne žena, úlohou ženy bolo vytvárať zjednotenie. Jej úlohou bolo zjednocovať spájať muža, spájať sa s mužom. Či prijímať to, čo jej muž dáva a vytvárať to spojenie. To bola úloha, čiže on to fungovalo. Muž dáva, žena prijíma a každý dáva niečo iné, navzájom sa to doplňa a v podstate žena vytvára to spojenie, čiže tým že prijíma, čo jej ten muž dáva a prijíma ho ako autoritu. Ale autoritu, ako prirodzenú autoritu, ktorú si získal tým, že je, ako poviem, chlap. Hej? A že sa stará. No a tento zjednocujúci prvok bol úplne otočený na rozdelenie. Že ten bezpečnostný protokol spôsoboval rozdelenie s odôvodnením, že pomáha. Pomáha udržať ten zákonný stav a chráni to vedomie alebo to človeka pred následkami trestu v budúcnosti. Čiže za každú cenu sa ten bezpečnostný protokol snažil akoby navrátiť ten prvý vzťah, ktorý bol regulérny a nebol pravoplatne skončený a do tých všetkých ostatných vnášal rozdelenie a to rozdelenie začína, ono to má svoje fázy, akoby ochladnutie, najskôr veľká láska, hej, milovanie, ja neviem čo, alebo dobre, povedzme to šúchanie. Potom a postupne to všetko odpadá. Toto odpadne, potom odpadne objatie, potom v podstate aj púsa na dobrú noc odpadne. Všetko sa to rozplynie niekde postupne ďalej. Ono to nemá konca kraja. Ale výsledok je, že v podstate spôsobí vzdialenie sa týchto dvoch partnerov, muža a ženy, tento systémový protokol a plní svoju úlohu ako bezpečnostný protokol, že chráni ako záujem akože to prvého partnerstva, čiže spôsobuje totálny rozklad a chaos. No a teraz, keď si spojíme tieto dva bezpečnostné protokoly, tak ako muža a ženy, jeden chce vlastniť, hej, druhý zrozdeľuje, tak to muselo dokonale fungovať, nie? To vidíme, rozpad, rozklad všade. Jednoducho, a k tomu si zoberme že bol systém anielov strážnych, k tomu si zoberme to zakliatie z tých vulgarizmov a to akože neriešiteľné veci. A prečo sa potom, prečo koľkokrát, keď som býval v zámkoch, sme mali takú susedu pod nami, tá mala 3 deti, každé s iným partnerom a vždy to skončilo takisto počase. Vždy chytila nervy po nejakom čase, kriča, vykrikovala, neviem čo a jednoducho stále tam bol ten istý model, stále úplne ten istý vzorec. No prečo? No preto to. Jednoducho to nemôže fungovať takýmto spôsobom. Takže nech ľudia vedia, nech rozumejú a že Boh si z nás urobil dobrý deň.
A dalo sa s tým niečo urobiť, keď teda sa partneri rozviedli, boli cirkevne zosobášení, no a aby ich nepostihli potom tieto dôsledky, ktoré Boh pre nich pripravil?
To bolo veľmi ťažko. To bolo skoro nemožné. No cirkev, čo mala ona, že dosiahnutie, cirkev robila bežne odluku, ale nie zrušenie sobáša. Cirkev to robila tak, že uznala rozvod, ale dotyčný nemohol mať druhého partnera. V žiadnom prípade sa nemohlo ženiť druhýkrát. A vo výnimočných prípadoch, alebo keď si to niekto vedel vybaviť, poznám taký prípad jedno svetuškára, ktorý mal nemanželské dieťa, potom cirkevne zosobášený, a kde mal ďalšie dieťa, a potom ten sobáš si dokázal anulovať. Takže aj sobáš sa dal anulovať, akože z pohľadu cirkvi. Určitými v podstate cirkev mala tú moc, že to mohla, ale to účinné nebolo, to bola len taká formálna záležitosť. To muselo byť anulované nejakým systémom, teraz ja to nejdem rozoberať, aký to je komplikovaná, veľmi komplikovaná vec, na tej najvyššej úrovni, na tej duchovnej úrovni, kde to muselo prestať platiť. A všetky tieto záväzky prestali platiť, čo to bol, apríl, niekedy apríl, už si nepamätám ten dátum, kedy skončil, deň, keď skončil systém anielov strážnych, píšem to v tej najnovšej knihe, Sáva ak boli dva, keď skončil systém anielov strážnych, že definitívne prestal existovať Boh ako bytosť. Čiže cirkevne sobáš bola zmluva pred Bohom. Ako temnou identitou. Čiže zmluva, ktorá vyplývala ako povinnosť ju uzavrieť zo záväzku krstu. Ďalšia zmluva pred Bohom. Čiže záväzok Bohu. A tieto zmluvy všetky boli anulované zánikom zmluvnej strany. A definitívny zánik zmluvnej strany nastal práve v tom apríli v deň, keď, myslím, že to bola sobota večer, pred o polnoci, keď bol zlikvidovaný celá štruktúra nadorganizmov anielov strážnych. Celý systém. Vtedy prestala existovať druhá zmluvná strana a vtedy všetky tieto záväzky prestali existovať, prestali byť platné, ako všetky zmluvy, a prestali byť, nemal kto za ne ani uplatňovať karmu. Čiže vtedy nastalo to oslobodenie od toho. Neplatí to pri civilnom sobáši, pozor. Pri civilnom sobáši platia pravidlá, aké boli civilné zákony. Čiže keď sa rozviedol civilný, niekto bol civilne zosobášený a nie cirkevne, a sa aj civilne rozviedol, tak to platilo.
Uh-huh. A spomínal si apríl, máš na mysli 2024?
Áno. Ale nepripravil som sa na túto otázku, takže nepozrel som si ten dátum.
Uh-huh. Dobre, apríl je pre českých poslucháčov duben. Dobre, takže teraz myslím, že nastal čas pre prvú pesničku, opäť od Janka Svetlana Majerčíka. Názov pesničky je Teraz. Príjemné počúvanie.
Teraz je krásne žiť, keď sa nám rúca svet. Prežijú iba tí, čo vedia stávať nový. Odkladám do kúta jednu a tisíc bied za ťažkých podmienok. Slobodu volím. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. A dám sa na pochod a zbijem nové krovy. Nepokoj odkladám, odvahu beriem späť. Teraz je radosť žiť, svet ide do zániku. Z rozvalín povstane nový a celkom iný. Starý uteká, beží si po paniku a kričí v médiách, že on je bez viny. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. A dám sa na pochod a zbijem nové krovy. Pokoj odkladám, odvahu beriem späť. Teraz je krásne žiť, keď sa blíži veľká búrka. Nastal čas oddeliť zrno od pliev, aby sa mohla mlieť poctivá múka a potom upiecť ten poženaný chlieb. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. A dám sa na pochod a zbijem nové krovy. Nepokoj odkladám, odvahu beriem späť. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. A dám sa na pochod a zbijem nové krovy. Nepokoj odkladám, odvahu beriem späť. La 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 la. La 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 la.
Pravdy a lásky rodí sa nový svet, nám spieval Janko Svetlán Majerčík. Teraz by sme pokračovali ešte otázkami, ktoré zostali nezodpovedané, respektíve som ani nemala priestor ich položiť. Keď sme v predminulej relácii čítali text, zostali mi tu nejaké otázky, ktoré som si poznačila. Čítali sme tam o kópii vedomia avatára. Peter, môžeš nám povedať, na čo bola dobrá kópia vedomia avatára?
Najskôr ešte pripomeniem alebo vysvetlím, že vedomie avatára čo je? Čiže vedomie avatára je to vedomie človeka, to ako sa človek vníma sám. Avatár je telo. Hej. Vedomie je pripojené k telu. Je to vedomie avatára, čiže vedomie, ktoré vzniklo pri počatí. V predminulej relácii myslím, že sme to akurát hovorili o genetike, ako vzniká to nové vedomie. Je súčasťou matky podľa zákona cirkevného do dovršenia 7. roku veku života. Reálne to môže byť skôr, ale najneskôr do 7. roku veku života je to istota. A to vedomie sa rozvíja ako nové vedomie, ako dar od stvoriteľa, kedy daroval na začiatok seba ako novú bytosť, ktorá dostáva genetiku rodenú a ktorá tú genetiku, čiže ten charakter, môže rozvíjať počas života. A je to niečo úplne iné ako vedomie identity alebo duch. Vedomie avatára malo vedomú časť a podvedomú časť. K podvedomej časti. Vedomá časť je tá, čo si človek uvedomoval. A k podvedomej časti sa pripájala aj ten anjel strážny, čo sme ho spomínali. Či genetika Boha. K podvedomej časti sa pripájalo vedomie identity, ale nie priamo, ale cez systém 7-stupňovej prevodovky. Jednoducho zložitosť programovania a bola pri vedomí identity tak vysoko, tak ďaleko od programovania vedomia avatara, že musela tam byť prevodovka vedomí, ktorá zabezpečovala tú komunikáciu. No bolo to z toho dôvodu, že pokiaľ v tom čase kvantová štruktúra a celé programovanie nemalo dostatočné kapacity na to, aby v tej najvyššej kvalite fungovalo aj vedomie avatar a človek a zobrazovanie sveta. Preto sa aj zobrazovanie sveta odohrávalo na tom harddisku, ako sme obrazne harddisku, ako sme minule hovorili. Neboli na to dostatočné kapacity, ešte kvalita nebola dostatočná. No a vedomie, kopia vedomia identity neexistovala, či vedomie avatára neexistovala pred 18 000 rokmi. Celý tento systém vznikol práve keď Boh prevzal správu, či prevzal tento svet do svojej správy, či prevzal vrstu prejavu, čo bola serverovňa, a preformátoval ho nakopírovaním, vytvoril vlastne nakopírovaním šiestej vrstvy, terajšej ako vrstvy Zeme. Táto vrstva sa volala, alebo teraz sme ju volali, donedávna sme ju volali eterická vrstva. A v podstate vytvoril kópiu Zeme podľa tejto vrstvy, ktorá bola pôvodne akoby reálnym svetom. A tým pádom automaticky vznikla povinnosť, že vedomie človeka malo svoju kópiu, či vedomie avataru mala svoju kópiu. Len s tým rozdielom, že už to bolo, v podstate Boh urobil dosť zásadnú chybu. Nevedel, že na čo je to takto nachystané. Boh mohol urobiť iba to, čo mu bolo umožnené. V podstate, ako to stvoriteľ pripravil celé toto prostredie. A čo spravil Boh? Alebo prečo to bolo dôležité, že vznikla táto kópia? Išlo o to spojenie práve vedomia, čo som spomínal, vedomia identity, čiže ducha, na vedomie avatara. Tým, že vytvoril systém anielov strážnych, v podstate vyblokoval reálny vplyv vedomia identity, čiže ducha na konanie človeka. A zabranil prenosu aj genetiky, správnej genetiky z človeka na, či z vedomia identity na človeka pri inkarnácii, pri vtelení. Nebolo to možné. No a tým pádom v podstate Boh si myslel, že všetko ovládne a všetko, čo sa týka princípu ty si, lebo len to bola správna genetika, tak nič nezostane a bude si kráľovať a využívať veci tak, ako si to on naplánoval v rámci princípu ja som. No a čo spravil, alebo ako to potom fungovalo? Ono to fungovalo tak, už v podstate ja som to myslel, že spomínal, že vedomie eterického tela, ktoré bolo kópiou, počas života sa všetku správnu genetiku, čo vytvoril človek, netoxickú, čiže v princípe ty si, sa nakopírovala, zakopírovala do vedomia eterického tela, či do kopie vedomia avatara. Toto vedomie bolo základom vedomia duše. Ako je to veľa nových pojmov. Kto chce, nech položí otázku, môžeme sa tomu potom najbližšie venovať bližšie. Je to dosť taká zložitá téma. Určite ju budem na seminári vysvetľovať, lebo tam je aj dosť, už tam normálne aj schémy, ako všetko fungovalo a tieto veci sa všetky najlepšie vysvetľujú, keď sa kreslí. Takže niektoré tieto témy sú dosť náročné vôbec vysvetliť. No ale to vedomie eterického tela, čiže zoberieme opačný mechanizmus, prichádza inkarnácia, tak má nejakú genetiku, hovorím za posledných viac ako 500 rokov bola iba jedna osoba, čo prenašala túto genetiku. Ako takýmto spôsobom. A v podstate k vrodenej genetike, či k genetike po predkoch, tejto časti vrodenej genetike, automaticky tým, že sa vytvárala kópia nového vedomia, tak automaticky vedomie eterického tela prenieslo na novoznikajúce vedomie avatara cez matku, prenieslo tú genetiku, ktorú malo v sebe z predchádzajúcich inkarnácií, tú správnu genetiku. Keď tam nebolo nič, neprenášalo nič. Čiže v podstate vedomie eterického tela takýmto spôsobom nahradilo prenos správnej genetiky, ktorú dovtedy, kým to neprevzal Boh, zabezpečovalo priamo vedomie identity, čiže duch. Čiže bolo to náhradné riešenie, akoby bypass, ktorý využil neskúsenosť alebo neskúsenosť alebo chamtivosť Boha a využil medzeru tým, že on vytvoril kópiu tohto sveta, nemal potuchy, čo spravil, že spôsobil aj, že vytvoril kópiu vedomia avatára, ktorá prenášala genetiku správnu z jednej inkarnácie na druhu. Toľko k tej otázke.
A teda dieťa, keď sme sa sem inkarnovali, tak to vedomie avatára bolo čisté, ako nepopísaný list, aj tá vedomá časť, aj podvedomá časť, alebo tam bolo niečo?
Ako to myslíš? Či myslíš na skutky? Na čo nepopísané?
No, akože nič, myslím na predchádzajúce inkarnácie, že keď sme sa sem inkarnovali napríklad teraz, že to vedomie avatára ani vedomá, ani podvedomá časť neobsahovala nič, nejaké skutky, správne konanie, teda nejakú genetiku z tých predchádzajúcich inkarnácií.
Takto. Z predchádzajúcich inkarnácií, pokiaľ sa dala preniesť iba správna genetika, čiže genetika vytvorená v princípe ty si. Princíp ja som, zabudnime. Hej? Tam sa neprenášalo nič. Čiže iba to sa prenáša, to sa dalo preniesť a to bola genetika, čiže to boli najmä programy, čiže modely konania. Mohli tam byť nejaké skúsenosti, ale nič konkrétne. Ako skúsenosti, ako princíp, ktorý doplňal ten program. A aby človek, čiže prenašal, lebo tam bola určitá kapacita, ktorá sa dala preniesť bežne pri tej genetike a v podstate bolo to limitované aj tým, čo je ten človek schopný, akú genetiku je schopný spracovať. Čiže nesmeli sa prenašať hlúposti. Konkrétne prenašať konkrétne skutky z predchádzajúceho života bol nezmysel. Lebo išlo o model konania, čiže prenašal sa model bez dát. Čiže ako keby som dostal nový program, hej, že dostal som super verziu, ja neviem, Corel Draw, či ak sa to volal ten program, čo robí fotky. A predtým som používal iba, ja neviem, nejaký obyčajný Microsoft sťacký ako obyčajný program. Čiže dostal som vyššiu verziu, lepšiu kvalitu, s ktorou som mohol potom začať pracovať a počas tej novej inkarnácie to vedomie avatára to mohlo používať a podľa toho konať. Čiže používa to pri konaní. Dáta neboli žiadne, čiže dáta musel ten človek vytvoriť, skúsenosti nové, predstavy si vytvoriť, obrazy, všetko, aby mohol prežívať život, aby mohol fungovať.
A čo prenašala tá jedna osoba, ktorú si spomenul za posledných 500 rokov, tá prenašala aj dáta?
Nie.
A čo? Tá prenašala, teda tá dostala tú lepšiu verziu?
Programy. Hej, čiže princíp TC. A konkrétne skúsenosti ako principiálne, že čo sa mohlo prejavovať u tej osoby tým, že niečo ju napríklad na základe tej genetiky bola schopná stále niečo hľadať. Tú správnu cestu. Správnu osobu. Správnu cestu.
A ostatní, ktorí toto neprenašali, tak tí neprenašali žiadne programy?
Nič.
Čiže bol to čistý, nepopísaný
list? Čistý, nepopísaný list tohto pohľadu, áno.
A to sa týkalo aj podvedomej časti?
Áno.
A potom do tej podvedomej časti, ako sa to naplnilo tými dátami, alebo kedy sa ako sa naplňala tá podvedomá časť vedomia avatára?
No, to takisto ako vedomá časť, tak boli tam tie vstupná genetika od rodičov po predkoch, ktorá bola pozitívna a vytvárala sa nadobudnutá genetika, ktorá, či ďalšie programy, ktoré dieťa sa učí pozorovaním. Čiže dieťa pozorovalo a keď ho bolo súčasťou matky, preberalo všetko od matky. tým, že bolo jej súčasťou, preberalo aj na podvedomej úrovni všetky programy, ktoré mala ona. Ako vedomiava teda. Nie len to, čo videla, ale aj podvedomie. Preto príklad bol nejaký model správania, keď žene sa narodilo prvé dieťa, tak častokrát zmenila radikálne spôsob správania práve z toho titulu, že tam bola nejaká prevzatá genetika, ktorá sa prejavovala u ženy iba keď mala dieťa, čiže u jej matky sa prejavovala až potom, keď mala dieťa, čiže na podvedomej úrovni to mohlo byť prevzaté práve presne iba preto, že bola súčasťou matky, čiže matka zabezpečovala ten prenos tej genetiky nadobudnuté už pre to dieťa, lebo okopírované bolo nadobudnuté. Genetika, čo prenášala matka po predkoch, nebola tá, ktorá ona nadobudla. Nadobudnutá genetika sa neprenášala z matky na dieťa. Iba tá, ktorú pokiaľ ju ešte mala, alebo koľko z nej mala, z tej vrodenej, ktorú mala. Tá sa prenašla iba vrodená po predkoch.
Dobre, a ešte nám práve prišla otázočka od nášho poslucháča Lubomíra, ktorý píše: mám otázku. Ak sa teda prenáša len správna genetika, ako je možné, že to zlepšovanie nie je vidieť vo svete okolo nás? Je to práve naopak.
Veď práve preto, že som povedal, že za vyše 500 rokov ju priniesla iba z vedomia eterického tela iba jedna osoba, či z predchádzajúcich inkarnácií, a v prípade troch ďalších osob, o ktorých viem, to bola vec mimozemšťanov. Čiže, aby som to tak odľahčil, hej, čiže bola to vec vedomí identít, ktoré sem prišli ako mimozemšťania a urobili prvú inkarnáciu. A pri prvej inkarnácii tú správnu genetiku sa prenášala tak, ako kedysi priamo z vedomia. Lebo oni nemali tu vedomie, nemali tu nič, čiže museli sa nejakým spôsobom začleniť do toho systému, takže prinášali zo sebou svoju genetiku. Takže viem o správnej generácii, či o... Už trepem. Viem o tej správnej genetike iba u štyroch ľudí. A to bolo, hovorím, naposledy to bolo asi fakt, posledný prípad bol asi v 16. storočí predtým, že sa niečo vytvorilo. Takže to neni sa čo diviť, to je čistý princíp ja som, ktorý sa rozvíja ako špirála a vždy sa zhoršuje. A ako náhle sa uvoľnia trochu nejaké podmienky, to jak tie stromy, alebo tie chrobáky, alebo hmyz, alebo hocičo, tak sa to rozmnoží a rastie to jak rakovina, všetko to ničí. Takže preto sa ten svet zhoršil, lebo je to logické. Nemalo to čo zlepšiť. A tá zmena je vysoko individuálna. Takže a to hovorím, to ešte kým ten človek to počas života pochopí, spracuje a sám sa vysporiada s princípom ja som, lebo aj ten sa na ňo nalepil, tak to je ťažká práca. Takže o čom tu môžeme hovoriť, o akom zlepšení? Tento svet sa nedá zlepšiť. Čo dokazuje aj príroda.
Ďakujeme.
A ďakujeme Lubomírovi. Lubomír, som rád, že si dal prvú otázku a pozdravujem ťa.
Áno, Lubomír je náš priateľ. Takže pokračujeme ďalej. Pred minulej relácii sme čítali o Božom práve. Peter, čo je to Božie právo?
No, je to systém, akoby právny poriadok, systém pravidiel, podľa ktorých v jurisdikcii Boha, čiže pod kontrolou Boha, ktorý na územie, keď to poviem, že našim obrazom ako keby bol nejaký štát a na tom platí nejaké právo a, ten štát ako keby bol celý svet, celá štruktúra bytia a v tom platia nejaké pravidla, ktoré si zaviedol Boh, lebo mal na to kompetenciu. A čisto pravidla, ktoré platia, ktoré on zaviedol. A samozrejme nemohol porušovať vyššie princípy, ktoré vytvoril stvoriteľ, na to bol malý pán. Takže napríklad princíp dvojice nedokázal zrušiť. Nedokázal vytvoriť princíp dvojice, tak jak sa to dnes pokúšajú vytvoriť z dvoch, napríklad homosexuálov, hej, alebo lesbičiek. Tak to nemožné to. To sú také sprostosti, že s ktorými sa ani netreba zaobrať, netreba si ich ani všímať. A to je úplne akože rozklad spoločnosti. Čiže toto nedokázal urobiť, ale nemohol poprieť ani princíp voľby. Takže mohol sa pohybovať iba v tých mantinloch, ktoré mal, ale mohol skomplikovať veci ako správca, mohol dať svoje podmienky a to aj urobil. Tak napríklad on princíp voľby používal tak, že pokúšal. V Otče naši donedávna sa modlilo, neuved nás do pokušenia. Teraz to nejako zmenil, už ani neviem ako.
Daj, aby sme neupadli do pokušenia.
Alebo áno, tak, áno, nejako... áno, áno. Ale to neuved nás do pokušenia, to bolo správne, lebo taký bol Boh. Taký bol Boh, pokúšal. Zabi, keď a pritom mal príkaz nezabiješ. Čiže on dal na jednej strane príkazy, ktoré bolo treba rešpektovať. Kto bol pokrstený, z toho záväzku vyplývalo množstvo predpisov, ktorými sa bolo treba riadiť. To bol kódex kanonického práva, katechizmus katolíckej cirkvi, dokumenty druhého vatikánskeho koncilu. Týmto všetkým, a to je také množstvo pravidiel, že pokiaľ človek nedodržal, to nehovorím len, že nechodí do kostola. Modliť sa pred jedlom, po jedle, ráno, večer, hej, chodiť kedy, koľkokrát na spoveď, a čo sa môže, a čo sa nemôže, a tých pravidel je tam milión, a to všetko bolo treba rešpektovať. Keď sa nerešpektovalo, porušenie záväzku. Sankcia. To, čo sa hovorí karma, či následok, či trest. Cirkev to popísala, nazývala väčšina časné tresty. Teraz hovorím o tých väčšných trestoch. Časné boli zníženie molekulovej hmotnosti siete ako molekul DNA neurónov mozgu. A tie väčšné boli jednoducho, keď to on prevzal v rámci Božieho práva, pokiaľ sa nedržali pravidla počas života, tak preberal v podstate to vedomie, mu odovzdávalo veľkú časť svojej kvantovej štruktúry a tak sa stalo z vedomia postupne takýmto opakovaným, viacnásobným opakovaním mentálne retardované vedomie, ktoré nebolo schopné nakoniec ani pripojenia.
A ako by som to povedala, to bolo isté, že to takto pôjde až do mentálne retardovaného vedomia?
Áno.
Bola tam nejaká možnosť úniku? Nie. Z tohoto procesu? Takéhoto?
Iba držať všetky pravidla. A to si zachová iba to, čo je. Lebo ten dosiahnuť vývoj vedomia, sme to pred pár dňami, som ti to kreslil, Janka. Že aké to bolo zložité, že na vysvetlenie, ako prebiehal ten vývoj, aký veľký vývoj musel prebehnúť, aby mohla sa genetika, správna genetika, ktorú vytvoril vedomie avatara, preniesť, aby sa mohla preniesť na vedomie identity. A to sa mohlo rozvinúť. Preniesť a rozvinúť, či rozvinúť kvantovú štruktúru. A to bol dosť veľký. Na seminári to vysvetlím. To sú obrázky. Budem musieť kresliť. A je to zaujímavé. Až dobrodružné by som povedal. Nie?
Áno, určite áno. Určite áno, to môžem potvrdiť.
Takže...
To je veľmi zaujímavé.
No, tak toto bolo, no.
Dobre, ďakujeme. Ešte mám otázku, že čítali sme v predposlednej relácii, že o obchodovateľnom majetku, ktorý vznikol na základe princípu voľby. Mohol by si nám uviesť nejaký príklad takéhoto obchodovateľného majetku?
Samozrejme. Je to dosť bežné v našom prostredí. A v podstate všetci sme sa stali takmer obchodovateľným majetkom. Všetci sme boli obchodovateľným majetkom vďaka rozhodnutiu našich predkov. Tým rozhodnutím bola voľba pokrstiť sa. Čiže keď boli naši predkovia, ten predok, ktorý sa nechal prvý pokrstiť, lebo nechcel prísť o život, lebo to bolo násilné pokresťančovanie, tí, ktorí sa nechceli pokrstiť a chceli zostať verní do vtedajším pravidlám, boli zabití. Takže a tí, čo sa podriadili, boli slabí. Preto sa o nás hovorí, že sa nevieme za nič postaviť, lebo v podstate pred tými 1000 rokmi to tu bolo veľká likvidácia obyvateľstva. Teraz svätým Štefanom a teraz svätým Imrichom, ktorí boli masoví vrahovia, veľkí svätí v Maďarsku. Najväčší svätý král Štefan, uhorský král, hej. Najväčší sviatok v Maďarsku. V podstate sviatok, tak ako by sme Hitlera oslavovali. Hej. Alebo mu dali sviatok, alebo Hitlera vyhlásili za svätého, také niečo sa stalo. Toľko mŕtvych má na svedomí svätý Štefan so svätým Imrichom, ktorí vyhladili takmer celú populáciu svojich súkmeňovcov, to neboli žiadni Maďari, to boli takisto naši predkovia ako my. A až tak, že v rámci učebníc dejepisu, keď sme sa učili na základnej škole, tak museli vymysleť tatársky vpád, čo bol tartárska trestná výprava práve za toto pokresťančovanie násilné. A akože Mongoli prišli tu na naše územie a vyvraždili väčšinu obyvateľstva, tak sa muselo toto územie osídlovať osadníkmi, neviem kde, z Rumunska alebo odkiaľ. Takže až takýmto spôsobom to prekryli. Takže čo sa stalo formou majetku? Formou majetku sa stalo vedomie avatara. Čiže tá podstata, ktorá prežívala život v človeku a stala sa krstom. Lebo aj keď si prečítate, čo je v kódexe kanonického práva napísané, ja to mám po viacerých knihách, som to spomínal, myslím, že svedectvo pravdy. Neviem to ocitovať presne z hlavy, ale pointa je tá, že krstom sa človek odovzdáva do správy katolíckej cirkvi. Čiže vedomie avatara sa odovzdáva do správy katolíckej cirkvi. Keďže sa bavíme o systéme trastov, tak v systéme trastov správa predstavuje majetok. Vlastníctvo majetku. Čiže keď to vysvetlím, čo znamenala tá veta, tak znamenala, že človek sa odovzdal sa svojim, na základe princípu voľby sa dobrovoľne rozhodol, že sa vzdáva svojej slobody a stáva sa majetkom cirkvi. A keď niekto má nejaký majetok, tak môže s ním obchodovať. Čiže môže si s ním robiť v podstate, čo chce a všetci jeho, lebo stáva sa otrokom a všetci jeho potomkovia sú dedičným majetkom alebo dedičným majetkom alebo sú to dediční otroci. Čiže toto je obchodovateľné právo a to bolo to, tie aktíva, ktoré mali cenu a o ktoré stáli v podstate trasty a o ktoré vždy trasty medzi sebou súperili. O tieto aktíva, lebo to bol jediný dôležitý podstatný majetok, s ktorým sa dalo obchodovať a na ktorom sa dali vytvárať celé štruktúry. Takže obchodovateľným majetkom sú ľudia, ktorých predkovia sa nechali pokrstiť. Tak to bolo. Kým to neprestalo platiť.
A ako oni obchodovali s nimi tie trusty?
To už akože systém si mohli vytvoriť akýkoľvek. Keď je niečo majetok, tak veď kľudne mohli vytvoriť cenné papiere. Kľudne. Vytvoriť, veď na čom existujú peniaze? No na ničom. Na čom existujú jak sa to povie futures, alebo keď komodity, že fiktívne nehmotné zlato, ja už neviem, ak sa ten pojem používa. V podstate zlato, ktoré neexistuje, predáva sa.
Investičné zlato?
Investičné zlato, no. A futures potom sú také akcie. Veď akcie nemajú nič spoločné s hodnotou firmy, čo firma vyrába. Je to fikcia.
Dobre. A ešte tu mám jednu otázočku. V tom texte v predminulej relácii sme čítali, že smrť tela nič neznamenala. Mohol by si nám k tomu niečo povedať, prosím ťa?
Áno, to súviselo práve s tým pokresťančovaním, čo som už spomínal, keď sa násilu pokresťančovalo. Tak išlo, telo bol iba nástroj prežívania života pre vedomie avatara. A cez vedomie avatara vedomie identity. Takže telo, v podstate, o čo tam šlo? Telo bol nástroj a od nástroja sa bolo treba starať, používať na prejavovanie všetko. ale keď išlo do tvojho, tak napríklad pri tom krste, že bola voľba pokrstiť sa, alebo ťa upálime, jak Katarov. Nechajú sa, buď sa Katari napríklad hrad Mosegur, keď dobili, tak buď sa nechali pokrstiť, alebo ich upálili. Tak väčšina sa nechala upáliť. Čiže väčšina sa rozhodla, že si zachová, že získa večný život. Či zostane verná tým princípom a tomu právu, ktoré právu slava, ktoré akože vyznávali a ktorého boli súčasťou. Takže a rozhodli sa, že nezaprú to, kým sú a že pre nich má cenu ten život, ktorý nie je na tomto svete a z tohto pohľadu tá smrť nič neznamenala, lebo získali život. Veď aj v Novom zákone to je, jak, už neviem presne, ak to tam je citované, ale tiež je to v tomto význame, že kto sa snaží zachovať svoj život, ho stráti. A kto ho stráti, si ho zachráni. A to bol presne tento prípad. Čiže oni si zachránili ten skutočný život, o ten dočasný cez to telo prišli. Ale zachránili si skutočný. Tí ostatní prišli o ten skutočný život a zachránili si ten dočasný. A už nikdy sa z toho nevyhrabali a následky preniesali na svojich potomkov. Čiže to znamená, že smrť tela nič neznamenala, že nebola to polahčujúca okolnosť, že tak, ale nič polahčujúca okolnosť. V podstate tu, keď je nejaký skutok spáchaný pod, v našom práve pod hrozbou násilia, tak nie je platný. Hej, není za to trest, nie je platný. Tu platné bolo, lebo smrť bola akceptovateľná voľba pri zachovaní toho večného života. To znamená, že smrť tela nič neznamená z tohto pohľadu.
Dobre, ďakujem. Takže naplnili sme otázky. Teraz je priestor pre ďalšiu pesničku. Opäť Janko Svetlán, Majerčík, Jedla.
Rastie naša jedľa v stráni, češe si vlas výchricami, do skál rýva korene. Prúdia nahor z našich dlaní, stráže horly ošľahaní, a my s chuťou na svitaní prvú brázdu orieme. A tak orme až raz v noci, šťastný prídu prehliadnúť si naše večné mohyly. Aby chvíľu vážny v srdci a nečujne dýchajúci v úcte hlavy sklonili. A zrodí sa nových piesní nekonečný rad. Vedmi uši júšu hajom čaronový šat. Aj domy sa pod účesmi šindlovými budú smiať. Rastie naša jedľa v hore, privítajme ranné zore, čistou láskou pri srdci. Leď táto šik s popolvárom, tvoja pieseň bude darom, veštili to proroci. A kým plným cvalom letíš, zore ako svetlomety, rubáž neba strihajú. Svarok sa ti dotkne duše, nová cesta staré lúče, znovu drevom splývajú. A zrodí sa nových piesní nekonečný rad. Vedmi uši ušu hajom čaronový šat. Aj domy sa pod účesmi šindlovými budú smiať. A zrodí sa nových piesní nekonečný rad. Vedmi uši ušu hajom čaronový šat. Aj domy sa pod účesmi šindlovými budú smiať.
krásnej pesničke pokračujeme v čítaní, tam, kde sme prestali v predminulej relácii. Kolektívny orgán správcov fyzicky hmotnej úrovne reality Zem však musel súčasne vytvoriť možnosť ako voľbu straty slobody identity, rozhrania fyzicky hmotného tela a vrstvy identity éterického tela zvrátiť. Presne takouto možnosťou bolo už vyššie spomínané vyhlásenie Declaration is a living person from Cestui Quivi Trust podľa zákona z roku 1666. Ospravedlňujem sa. Z tohto dôvodu som dňa 4.7.2021 v tejto deklarácii predloženej Medzinárodnému trestnému súdu v Hágu vo svojom mene uviedol. Týmto vyhlasujem, že len ja, Peter Poláček, slobodný žijúci človek, mám právo konať a rozhodovať vo svojom mene na tomto svete a v tejto realite. Týmto vyhlasujem, že ja, Peter Poláček, slobodný žijúci človek, nepodlieham otrockým nezákonným zákonom. Ja, Peter Poláček, nie som mŕtvy človek. Ja, Peter Poláček, nie som otrok a preto nemôžem podliehať súčasnému medzinárodnému obchodnému alebo trestnému právu, pretože tieto zákony chránia obchodné záujmy otrokárov. Dôsledkom tohto prehlásenia bolo, že spolu so svojou vrstvou identity rozhrania eterického tela, teda kópia vedomia avatára, som od 00 hodiny dňa 5.7.2021 sa stal slobodnou živou ľudskou bytosťou. Vykonanie tohto zápisu bolo v ďalšom mojom vývoji mimoriadne dôležité. Peter, prosím ťa, môžeš nám vysvetliť súvislosti a pozadie okolo žaloby na Medzinárodný trestný súd v Hágu? Aj nám, prosím ťa, povedz, čo je to živý človek a ako sa ním môžeme stať?
Zase máme tému. Uvidíme, kde sa dostaneme v čítaní. No, dobre, čiže tá žaloba v Hágu mala niekoľko rovin. Bol to rok 2021, či je COVID, a išlo o zločiny proti ľudskosti, ktoré sa tu diali. Napríklad súčasťou tej žaloby bola žaloba, ktorá súvisela s vojenskou operáciou Spoločná zodpovednosť, ktorú poznáme ako celoplošné testovanie. V podstate všetko okolo COVID-u tam bolo. A teraz v podstate existoval to právo, čo si čítala, právo živého človeka, ktoré platilo v tom západnom traste, a v podstate taká skupinka ľudí sme využili toto právo, ktorý sme podávali tú žalobu na Medzinárodný trestný súd, myslím, že nás bolo 10, že v jednom momente, keď sa v Hágu rozhodovalo, že bolo na pláne, že zhodia túto žalobu hneď zo stola, tak sme prišli s tou myšlienkou, že podáme, sa prihlásime za živých a tí, ktorí v podstate podpísali aj tú žalobu, a dosiahneme v podstate to, že tú žalobu nezhodia zo stola. A presne tak sa to aj stalo. No a bola tam aj skupina právnikov, na Slovensku to bol doktor Weiss vtedy, a boli tam aj zahraniční právnici. No a väčšina tých právnikov tomu nerozumela, že čo sme spravili. Jedna taká staršia právnička, práve z Anglicka. A tá presne vedela, o čo ide, a sa veľmi divila, že ako sme na niečo také prišli. Že ako sme také niečo mohli byť schopní spraviť, lebo sa nám podarilo tú žalobu udržať pri živote nejaký čas, potom aj tak zhodili zo stola, lebo celé toto právo, ktoré dovtedy platilo, v podstate zhodili tým pádom zo stola, lebo sa im už nehodilo. A Čiže toto bola jedna rovina, taká oficiálna. No a ten akt, to vyhlásenie sa za živého, mal zmysel v tom, že bolo to právo trustu. Vyššie právo, ktoré chránilo ich záujmy a záujmy tých, čo obchodovali s tým obchodovateľným tovarom. Keďže išlo o trust Svätá Stolica, kam sme patrili, takže chránil záujmy tohto trustu a to obchodovanie s ním, samozrejme Anglické kráľovstvo, bol druhý trust, ktorý patril pod trust Svätá Stolica. No a aký to malo zmysel? Malo to zmysel ten, že v rámci tohto práva sme získali nejaké možnosti. Napríklad žiadať nápravu škody, ktorá bola spôsobená, odškodnenie od toho, kto to spôsobil. A v knihe Syn človeka to opisuje veľmi podrobne, tú situáciu, ktorá tam nastala, dokonca tam uvádzam aj niektoré tie dokumenty. Sú tam priložené akoby fotografie. A tam nastala taká situácia, že bola možnosť sa prihlásiť k aktívam napríklad ako náhrade škody a nie to vysvetlil do podrobnosti, ale tá celá hra, ktorá nasledovala nasledujúci mesiac, ktorý pokračoval v podstate, čo to bol? Áno, myslím, že to bol 7 mesiaci ešte stále vtedy, tak sa hrala hra o eterickú vrstvu, o oslobodenie v podstate tým, že aktíva, že vedomie avatarov boli majetkom trustu, tak tým majetkom Boha v podstate na druhej strane sa stali aj všetky vedomia eterických tiel. A to bolo nevyhnutné oslobodenie. A to oslobodenie z tohto záväzku sa dalo práve vykonať takým spôsobom, že prešlo vlastníctvo aktív, toto boli najväčšie aktíva, cez určitú procedúru až na vedmu. A čiže takýmto spôsobom bola oslobodená eterická vrstva, ktorá sa potom mohla premeniť, transformovať a pripojiť k zvyšku transformovanej štruktúry bytia. Potom nasledoval ďalší krok, ten bol vykonaný až o rok neskôr, viac ako rok neskôr, a súvisel s komunálnymi voľbami primátora Bratislavy. A tam išlo o to zbaviť sa to skutočného, to záväzku, ktorý vyplynul z krstu, či už predkov, alebo aj mojho vlastného, záväzku to otroctva. Tej podradenosti sa Svätej Stolici, to otrockého majetku. A tak, jak som tam písal, čo Janka čítala, že musel existovať spôsob, ako zvrátiť akúkoľvek voľbu z minulosti, princípom voľby, tak aj vzdanie sa slobody sa dalo zvrátiť. A bola jedna jediná možnosť. Pokiaľ by som nebol vedený vedmo vtedy, tak nevedel by som, ako to spraviť, lebo fakt to bolo krok za krokom a netušil som, že čo tie veci znamenajú. V prvom rade bolo nevyhnutné, aby som kandidoval na primátora mesta Bratislavy a ja som nikdy o také niečo nemal záujem. Presvedčila ma pani Burdiová, že nech teda idem a bral som to ako vedenie, ktoré bolo realizované cez ňu. To bol prvý krok. Prečo? Lebo keď som kandidoval, tak som hneď začal rozmýšľať, že v akom duchu budem niesť tú kampaň, že v akom duchu budem kandidovať. A keďže to bola Bratislava a už som pracoval so slovami vtedy, s významami slov, tak hneď som pochopil, že brať slávu, čiže prijímať slávu. Bratislava, brať slávu. Volím Bratislavu, som si dal. Čiže vybral som si Bratislavu, vybral som si zobrať slávu. No a to bolo rozhodnutie, že mením právo. Beriem právo sláva. Sláva, slovo, myšlienka, duchovný svet, pravidlá stvoriteľa. že prijímam toto právo za svoje. Lenže keďže ide o právo, nestačilo iba ako vyhlásenie, takéto akože rozhodnutie, ale bolo treba uskutočniť aj formálny krok. A ten formálny krok som urobil tým, že som akoby zhmotnil alebo zreálnil to moje prijatie tej slávy, čiže cez tú kandidatúru na primátora mesta, tým, že som podal svoju kandidátku vo volebnej komisii v Bratislave. To bol, myslím, 25.8.2022. Alebo tak nejak to bolo. Alebo 24.8.2022. No a čiže tým pádom, keď som tieto dva kroky vykonal, zbavil som sa záväzku toho otroctva. Čo bol som zbavený, prestal som byť dedičný otrok. A stal som sa slobodný. No a potom v podstate bolo nevyhnutné to preniesť na ostatných na zemi. No a v rámci konceptuálnej moci, to je jedno, ktorá to bola, či temná, či svetlá, ale svetlá to používala často, ale aj tá temná, že pokiaľ bolo treba niečo vyriešiť, nejaké rozhodnutie ako plošne na celej zemi, v celej realite, tak sa to riešilo takým spôsobom, že sa hľadala najschodnejšia cesta ako najmenšie miesto odporu alebo najväčšia šanca, kde niečo môže prejsť, kde sú najlepšie podmienky na to pripravené, a vtedy, pokiaľ sa to tam podarilo presadiť, že zrealizovať, tak vtedy tá zmena platila pre celú realitu. No a presne 1. septembra v tom 22. roku bol zase štátny sviatok a bol také malé stretnutie na námestí SNP z tejto príležitosti, kde som aj niečo rozprával ako kandidát na primátora, a zavolal som tam aj Joža Dobrodku z Topolčian, kde kandidoval on na primátora. A on ako z iného mesta vyjadril, že chce so mnou spolupracovať, a vyjadril, že sa hlási, hlási sa k právu Slava, že prijíma Bratislavu. A v podstate tento jeho úkon sa zrealizoval tým spôsobom, to jeho vyjadrenie, to želanie, ktoré vyslovil, to zadanie, že sa aplikovalo od 00 2. septembra 2022, skončilo Božie právo na zemi. Všetko prešlo pod právo Slava. Zmenil sa právny rámec. Toto celé je jedna rovina tejto problematiky. Problematika živého človeka je druhá rovina, ale to je čisto duchovná rovina. Vôbec nesúvisí s touto témou, ale súvisí s tým, či človek koná správne skutky, či sa necháva viesť, a či vytvára tú správnu genetiku, a vďaka tomu, či vytvorí svoju vlastnú kvantovú štruktúru, čiže osamostatní sa ako vedomie. Len v takom prípade, pokiaľ sa to stalo s vedomím avatara, len v takom prípade také vedomie je živé. A všetkými týmito opatreniami, krokmi, ktoré boli postupne robené a ktoré vrcholili práve zrušením systému anielov strážnych, tak sa vedomie avatarov oslobodili od všetkých väzieb, od všetkých vplyvov, ktoré by mohli na nich vplývať, aby sa mohli slobodne v tých záverečnej etape prebiehajúcej prípravy zmeny na tomto svete alebo tohto sveta na nový svet, aby sa mohli v podstate slobodne bez vplyvu rozhodnúť. No a keď už som spomenul Joža Dobrodku, pozdravujem ho. Zajtra má v Piešťanoch o 9. hodine pojednávanie na okresnom súde, kde je obvinený z napadnutia verejného činiteľa, a je to akcia, ktorú opisujem aj vo svojej knihe Sávak Poli 1 Lidl Piešťany, čo si pamätáte, kde na ňo zaútočil policajt, jeden mu dochrámal nohu, a to len za to, že si nedal vtedy respirátor a pokúšal sa slobodne nakúpiť, a dýchať bez prekážky v dýchaní. No a za to ho krivo v podstate obžalovali, že on napadol policajta, nie policajt jeho. No a pravde, takže zajtra má toto pojednávanie, takže pozdravujem ho a som rád a ďakujem v mene všetkých na tejto zemi, že cez neho sa ľudia právne oslobodili z dedičného otroctva akéhokoľvek, ktoré bolo spôsobené duchovnou konceptuálnou mocou alebo fyzickou konceptuálnou mocou. Takže patrí mu moje poďakovanie za toto.
Ďakujem. A ja sa pripájam. Pokračujeme v čítaní úryvku z 5. kapitoly knihy Syn človeka s názvom Dešifrovanie významných biblických proroctiev, prvá časť. Už som spomínal, že ak by katolícka cirkev bola schopná dešifrovať proroctvá, ktoré prevzala od detí svetla, Katarov, tak by ich nikdy nezachovala v knihách Starého a Nového zákona a nepoužila by ich ako svoj marketing na vytvorenie príťažlivého obalu otrokárskeho kresťanstva. Informácia o zašifrovaní proroctiev, teda o zapečatení knihy na posledný čas, je v Starom zákone súčasťou knihy proroka Daniela. Skutočnosť, že som proroctvá dešifroval, je iba ďalším potvrdením posledného času, čo znamená blízkosti vymazania softvéru fyzicky hmotnej úrovne reality Zem, v ktorej prežívame svoj život a v ktorej aj meriame plynutie času. Z tohto dôvodu pojem posledný čas predstavuje posledný úsek v tomto plynutí času meranom vo svete fyzicky hmotnej úrovne reality Zem, teda vo svete interaktívnej simulácie. Pojem koniec takých týchto vecí, ktorý je v proroctve použitý, len potvrdzuje to, čo som uviedol. Súčasne je pomenovaný aj obsah toho, čo je v proroctvách zašifrované, teda poznanie. Peter, prosím, vysvetli nám súvislosť medzi pojmami zašifrovanie proroctiev a zapečatenie knihy na posledný čas.
V podstate ide o vyjadrenie tej istej veci dvoma rôznymi spôsobmi. Prvý spôsob je nami používaný. Keď je niečo zašifrované, hej, šifrujú sa diplomatické správy, správy tajných služieb a neviem koho všetkého. Šifrujú, doteraz bol šifrovaný aj Telegram, že nevedel sa k tomu nikto druhý dostať. V podstate, pokiaľ ste nemali šifrovací kľúč, tak ste nevedeli dekodovať správu. A obrazne naši predkovia aj Svetlá Mária to vyjadrili týmto spôsobom, že zapečatenie knihy na posledný čas. Čiže keď je niečo zapečatené, je neprístupné. Keď je niečo zašifrované, je takisto rovnako neprístupné. No a zapečatenie v tomto význame znamená abstraktný duchovný jazyk, čiže jazyk obrazov, ktorému bolo len veľmi ťažko rozumieť a aj keď mu rozumeli, tak každý takéto proroctvo vyjadrené v takýchto slovách malo, alebo v takýchto obrazoch, takýmto jazykom malo viacero úrovní pochopenia. A v podstate tento pojem, alebo tento výraz, že zašifrovanie na posledný čas, hovorí o tom, že v období, ktoré je dnes, no je teraz, aj v týchto dňoch, alebo v tomto období, že sa nachádzame v poslednej fáze pred vypnutím, jak som minule to popisoval, vypnutím genetiky tohto sveta, lebo je už pripravený nový svet s novou genetikou, čiže starý informačný systém je pripravený na vypnutie, ukončujú sa všetky procesy spojené s migráciou dát a nový informačný systém, čiže nová Zem je pripravená na spustenie. Takže toto je ten posledný čas a tento posledný čas je definovaný tým, že tie proroctvá a všetky tie vízie, ktoré boli zaznamenané a ktoré boli zachované, sa budú vysvetľovať. Budú sprístupnené, budú pochopené. A to presne robím aj touto reláciou. Je to v knihách, ktoré som písal, a v tejto relácii veľa týchto obrazov vysvetľujem, čiže je to potvrdenie toho, že sme v tom poslednom čase.
Áno. Pokračujeme v čítaní úryvok z 262. poznámky pod čiarou knihy Syn človeka. Sieť identit Satanajlov, napriek tomu, že po čase opäť získala nad týmito identitami kontrolu, to považovala za tak extrémne veľký problém, že inšpirovala vznik učenia o prvotnom hriechu ako základe pre vytvorenie poistiek proti opakovanému získaniu slobody identitami uplatnením slobodnej možnosti voľby. Tieto poistky boli dve. Prvou bolo vytvorenie nadvedomia systému anielov strážnych, ktoré sa na konci 12. týždňa gravidity neštandardne v softvéri fyzicky hmotnej úrovni reality Zem pripájalo k rozvíjajúcemu sa softvéru rozhrania fyzicky hmotného tela. Druhou poistkou sa stal následok krstu, ktorý bol vykonaný práve na základe princípu voľby, následok vo forme vytvorenia zápisu o podriadení sa Božiemu právu podľa kódexu kanonického práva, vytvorenie nezmazateľného znaku. Podriadenie sa Božiemu právu ako následku krstu predstavovalo dobrovoľné a dedičné zbavenie sa slobody prostredníctvom prijatia záväzku podriadenia sa Božiemu právu. Tento dedičný následok krstu sa prenášal na novú identitu rozhrania fyzicky hmotného tela dvoma líniami. Jednou líniou prenosu tvorila identita eterického tela s vykonaným zápisom o podriadení sa Božiemu právu. Druhú líniu tvorili identity rozhrania fyzicky hmotného tela, vedomia avatára otca a matky s existujúcim zápisom o podriadení sa Božiemu právu. Každá takáto identita rozhrania fyzicky hmotného tela už od procesu svojho počatia podliehala Božiemu právu a nebola slobodná. Krst, ktorý bol v mojom prípade vykonaný dňa 16.6.1968, teda na 26. deň po mojom narodení, vytvoril pre mňa ďalší záväzok. Záväzok žiť v súlade s ustanoveniami kanonického práva a katechizmu katolíckej cirkvi. Každé porušenie takéhoto záväzku predstavovalo hriech a za každý hriech bol správcom severovne 6. satanajlovej dimenzie uplatňovaný trest. Presne o to išlo. Tých ustanovení bolo toľko, že len málo kto ich všetky dodržiaval. Opisu tohto stavu sa venuje aj proroctvo novozákonnej knihy Evanjelium podľa Matúša. Citujem, zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovú stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte, lebo hovoria a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú ani prstom pohnúť. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Matúš 23. kapitola 2. až 4. a 13. verš. Získať za takýchto podmienok slobodu uplatnením princípu voľby, navyše sťaženej jej podmienením vykonaním viacerých administratívno-formálnych podmienok, vôbec nebolo jednoduché. Mne sa to napriek tomu podarilo. Peter, Sieť satanajlov inšpirovala vznik učenia o prvotnom hriechu ako základe pre vytvorenie poistiek proti opakovanému získaniu slobody identitami uplatnením slobodnej možnosti voľby. Vysvetli to, prosím, ako to súvisí s nadvedomím a s krstom.
No, tak v prvom rade sieť identit satanajlov je temná identita Boh. Jeden ako celá sieť a mnohopočetný ako jeho jednotlivé originály, ktoré vždy boli úzko špecializované. Ďalej ešte by som chcel upozorniť, že ja som vtedy, keď som písal túto knihu, som používal trošku inú terminológiu, ako ju používam dnes, a vedomie avatara tu pomenujem ako vedomie rozranie fyzicky hmotného tela, tak aby bolo jasné, že to ide o jedno a to isté. Takže o čo šlo v podstate, ako fungovala táto poistka, dnes som túto tematiku už vysvetloval, ako to bolo s tým krstom a aj ako som v podstate zrušil ten následok toho otroctva. Čiže celé to bolo v prvom rade postavené na nevedomosti. Že nikto nevedel, ako to presne treba spraviť. Ja som to nevedel tiež. Vystúpiť napríklad z katolíckej cirkvi, to, čo sa bežne akože hovorí, že sa vystúpi z cirkvi, nie je vystúpenie z cirkvi. Je to len formálne odpadnutie od katolíckej cirkvi. Čiže formálne, čiže čo nerušilo vôbec záväzok. No a čiže nikto nevedel, ako to presne spraviť, a celý tento systém sa dal prekonať iba tým, že sa človek nechal viesť. A pri tom vedení mu prišiel aj ten správny postup, ako sa to dá spraviť. Čiže ako skombinovať rozhodnutie v rámci voľby, že tento systém už nechcem, nechcem patriť pod Božie právo, nechcem byť dedičný otrok, chcem byť, ale potrebujem sa niekam zaradiť. A zaradiť sa potrebujem, musím sa niekam zaradiť, čiže druhá možnosť bolo zaradiť sa pod pravoslava. No a presne tak som to aj spravil. No a ako súvisí nadvedomie s krstom? No o tom nadvedomie som už hovoril. Nadvedomie bola v podstate bola to sieť, štruktúra trojúrovňová anielov strážnych, čiže kópii Boha, zjednodušených kópii genetiky Boha, ktorá na prvej úrovni boli akoby vojaci, to boli bežní anielovia strážni. Na druhej úrovni boli akoby dôstojníci, to zase boli už vyššie programovanie, väčšia zložitosť, to boli ďalšie kópie Boha, táto genetika, no a potom boli generáli a nad nimi už bola iba tá duchovná konceptuálna moc, ktorá priamo podliehala Bohu a tá pracovala s týmito nadvedomie a s ich vplyvom na ľudí prostredníctvom jednotlivých ako nadorganizmov, ktoré vytvárali, o ktorých sme sa tu už tiež bavili, príklad náboženstva tvorili nadorganizmus, peniaze tvorili nadorganizmus, čiže národy boli nadorganizmus. To, čo ľudí dokázalo vedomia, v podstate to, čo ich spájalo do jedného celku, s nejakým ideovým alebo nejakým myšlienkovým zameraním, vďaka ktorým mu boli jednoduchšie manevrovateľné alebo manipulovateľné alebo riadení. A v podstate, keď bol človek pokrstený, tak tá práca anjela strážneho bola oveľa jednoduchšia, lebo pokrstený človek mal veľké množstvo záväzkov. Presne toto bol aj ten citát, že nesplniteľné, aj som ich hovoril, že plno veľké množstvo pravidiel, ktoré navyše bolo podceňované, však čo, farári len niečo hovoria, hej? Však čo, keď som pokrstený, však to nič není. A veľká väčšina ľudí na to kašľala. A presne toto vyhovalo nadvedomu, čiže systému anjelov strážnych, lebo sa porušovali pravidla a mali voľné pole pôsobnosti a mohli ľahšie pracovať, ľahšie sa im pracovalo, ľahšie sa im smerovalo toho človeka do porušovania pravidel, do toho, čo potreboval Boh, aby zliavali v pokušeniach. Toľko k tejto otázke.
Ďakujem. Náš čas sa v dnešnom vysielaní naplnil, preto by som milým poslucháčom chcela veľmi pekne poďakovať za to, že nás počúvali, že sa zapájali do relácie. Verím aj, že nám budete písať nejaké ďalšie otázky, čo vás zaujíma. A teraz nám už nezostáva čas na iné, iba na rozlúčenie sa s vami. Prajem vám pokojný, pekný večer.
Pozdravím vás aj ja a pripájam sa k Janke a pekný večer aj vám a špeciálny pekný večer aj Jozefovi Dobrodkovi a jeho manželke Dodo Polčian prajem.
Dobrý večer a dobrú noc.
Dobrú noc.